Broeders en susters, ons sing vooraf saam Psalm 30 vers 1, 2 en 3. Psalm 30 vers 1, 2 en 3. Susters, ons het vanavond een ruildiens met Vrye Gemeente Kerk Pretoria Maranatha en daarom sê ons baie welkom van Dominee Pieter Boon. Dominee is baie welkom en ons bid u toe die seën van die Here met die verkondiging van die woord.
Geliefde gemeente, broers en susters, kom ons antwoord op die Here se seën groet met Psalm 8 verse 1, 2 en 3. Psalm 8, 1, 2 en 3. Kom ons bely almal saam en elkeen persoonlik dat ons hulp slegs en alleen is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede sy u van God onze Vader en van die Here Jesus Christus. Amen.
Thank you.
Gemeente, kom ons buig nou die hoofde. Heere God, almagtige Vader in die hemel, heilig, heilig, heilig is u heerlijke naam. En net soos duisende jare gelede, vandag nog steeds, as het donker word en ons kyk op in u nachtelike hemel, dan sien ons die glans van die sterre en dan word ons herinner aan u grootheid, u onmetelikheid. Ja, u is dit wat alles geskape het. Daar is geen land so ver of woes geleë of u het dit geskape. En so mag ons in diepe dankbaarheid vanaand weer voor u kom as u verbondsgemeente. Al is u so groot en ver, kom u toch so naby aan ons met u woord. Ja, Here, ons is ryk bevoorreg. U die hoogheilige God wil in ons midde wees. En so vra ons, wil u deur die Heilige Gees vanaand ook weer die regte houding in ons harte werk, geopende ore, geopende harte, gereed om u woord te hoor. Seën ook u dienskneg om u woord met krag en suiwer te bring. Dankie Here, dat ons aan die einde van hierdie Sondag, as die aand nader, aan u die lofoffer kan bring, soos destyds al by die tempel die aandoffer opgestyg het. En so styg daar ook vanaf talle plekke vandag oor die aarde die lofoffers op tot u, ook uit hierdie kerkgebou. Vader, u is heilig en ons dank u dat ons vanaand in u midde mag wees. Hoor ons in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing nou saam gemeente. Psalm 93 vers 1 en 2. Ons sing weer oor die heiligheid en die heerlijkheid van ons God. U troon, o Heer, het ewig vasgestaan. U is die Heer van ewigheid af aan. Psalm 93 vers 1 en 2. Geliefdes, ons mag vanaand fokus op die gebed wat die Here Jesus onsself geleer het en spesifiek die bede, die eerste bede, laat u naam geheilig word. In verband daarmee lees ons vanaand Levitikus hoofstuk 19. Skriflesing vir vanaand Levitikus hoofstuk 19. Ons lees die woord hier soos volg. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die hele vergadering van die kinders van Israel en sê vir hulle, heilig moet julle wees, want ek die Here julle God is heilig. Elkeen moet sy moeder en sy vader vrees en my sabbate hou. Ek is die Here julle God. Begeef julle nie tot die afgode en maak vir julle geen gegote gode nie. Ek is die Here julle God. En as julle 'n dankoffer aan die Here slag, moet julle dit so offer dat julle welgevalle kan vind. Op die dag as julle dit offer en die dag daarna moet dit geëet word. Maar wat tot die derde dag te oorbly, moet met vuur verbrand word. En as dit toch op die derde dag geëet word, sal dit 'n onrein ding wees. Dit sal nie met welgevalle aangeneem word nie. En hy wat het eet, moet sy ongeregtigheid dra, want wat heilig is aan die Here, het hy ontheilig. Daarom moet die siel uit sy volksgenote uitgeroei word. En as jy die opbrengs van jy land oes, moet jy die kant van jou land nie heeltemal afoes nie, en die aarde wat val nie versamel nie. Jou wingerd moet jy ook nie skoon afoes nie, en die trossies wat van jou wingerd val nie versamel nie. Vir die arme en die vreemdeling moet jy dit laat oorbly. Ek is die Here, julle God. Julle mag nie steel nie, en julle mag nie lieg nie, en julle mag die een die ander nie bedrieg nie. En julle mag nie vals sweer by die naam en by my naam en so die naam van jou God ontheilig nie. Ek is die Here. Jy mag jou naaste nie verdruk of verroof nie. Die dagloner se loon mag by jou nie tot die môre toe bly nie. Jy mag 'n dowe nie vloek nie en voor die blinde geen struikelblok lê nie, maar jy moet die Here jou God vrees. Ek is die Here. Julle mag geen onreg doen in die gereg nie. Jy mag vir die geringe nie partydig wees nie en die aansienlike nie voortrek nie. Met geregtigheid moet jy oor jou naaste oordeel. Jy mag nie as 'n kwaadspreker onder jou volksgenote rondloop nie. Jy mag nie teen die lewe van jou naaste optree nie. Ek is die Here. Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie. Jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Julle moet my insettinge hou. Twee soorte van jou vee mag jy nie laat paar nie. Jou akker moet jy nie met twee soorte saad besaai nie, en 'n kleed van twee soorte goed van gemengde stof mag nie op jou kom nie. En as 'n man vleeslike gemeenskap het met 'n vrou wat 'n slavin is, vir 'n ander man bestemd sonder dat sy ooit losgekoop of vryheid aan haar gegee is, dan moet daar bestraffing plaasvind. Hulle mag nie gedood word nie, want sy was nie vrygelaat nie. En hy moet sy skuldoffer aan hom aan die Here bring, by die ingang van die tent van samekoms, 'n ram as skuldoffer. En die priester moet met die skuldoffer ram vir hom versoening doen voor die aangesig van die Here, weens die sonde wat hy gedoen het. En hy sal vergifnis ontvang vir sy sonde wat hy gedoen het. En as julle in die land inkom en allerhande vrugtebome plant, moet julle hulle vrugte as verbode beskou 3 jaar lank. Moet hulle vir julle verbode wees. Daar mag nie van geëet word nie. Maar in die 4de jaar moet al hulle vrugte 'n heilige feesgawe aan die Here wees. En in die 5de jaar mag julle hulle vrugte eet. Dit alles om hulle opbrengs vir julle meer te maak. Ek is die Here, julle God. Julle mag niks met bloed en al eet nie. Julle mag nie met verklaring van voortekens of golery omgaan nie. Julle mag die rand van julle hoofhare nie rondwegskeer nie. Ook mag jy die rand van jou baard nie skend nie. Julle mag ook ter wille van 'n dooie geen snye in julle vlees maak nie en geen ingeprikte tekening in julle vel maak nie. Ek is die Here. Ontheilig jou dogter nie deur haar verhoerery aan te hou nie, sodat die land nie hoereer en die land vol skandelike dade word nie. Julle moet my sabbate hou en my heiligdom ontsien. Ek is die Here. Begeef julle nie tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê nie. Soek hulle nie om julle deur hulle te verontreinig nie. Ek is die Here, julle God. Vir die grys hare moet jy opstaan en die persoon van 'n grys aard eer. en jy moet jou God vrees. Ek is die Here. En as 'n vreemdeling by jou in julle land vertoef, mag julle hom nie verdruk nie. Die vreemdeling wat by julle vertoef, moet vir julle wees soos 'n kind van die land wat onder julle is. En jy moet hom lief hê soos jouself, want julle was vreemdelinge in Egipte land. Ek is die Here, julle God. Julle mag geen onreg doen in die gereg, in lengtemaat, gewig of inhoudsmaat nie. Julle moet 'n regte weegskaal hê, regte weegstene, 'n regte eva en 'n regte hin. Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte land uitgelei het. Daarom moet julle al my insettinge en al my verordeninge onderhou en dit doen. Ek is die Here. Nou geliefdes, ons het hierdie gelees in verband met die bede laat u naam geheilig word. In hierdie hoofstuk het die Here vir sy volk geleer hoe om hom te heilig in die alledaagse lewe. Ek lees nou met u Sondag 47 van die Heidelbergse Katekismus, waar die vraag gevra word, wat is die eerste bede in die Onse Vader? Laat u naam geheilig word. Dit is, gee allereers dat ons u reg ken en dat ons u heilig. Roem en prys in al u werke, waarin u almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter. Geef verder dat ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig dat u naam om ons ontwil nie gelaster nie, maar geëer en geprys word. Tot sover Sondag 47. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, almal oud en jonk. Die woordjie heilig kan verskillende betekenisse hê. En in ons alledaagse taalgebruik het dit dikwels deesdae 'n negatiewe lading gekry. Heilig beteken dan dieselfde as iets soos braaf of selfs skynheilig. Iemand wat maak asof hy beter is as ander mense. In die Bybel leer ons egter dat die woord heilig heeltemal iets anders beteken. Heilig in Bybelse sin is om jouself af te sonder van die sonde en jouself toe te wy aan God. Heilig beteken eenvoudigweg dat iets of iemand aan God behoort. As ons dit onder die woord heilig verstaan, dan maak dit ook sin as ons sê, ons is heilige mense. Dit wil sê ons is toegewyde mense. Ons behoort aan God en ons probeer die sonde al hoe meer agter ons te laat. Ons is almal in sonde gebore, maar in Christus is ons geheilig. Ons is toegewy, oorgebring onder die heerskappy van God, burgers van sy koninkryk, afgesonder van die sonde en toegewy aan God. En in hierdie sin is ons as gelowiges dus wel heilig, volgens die Bybelse betekenis. Nie dat ons beter is, nie dat ons skynheilig is, asof ons nie meer sonde sou hê nie. Maar gemeente, nou die volgende vraag, wat beteken dit as ons sê dat God heilig is? En wat beteken dit as ons soos die onse Vader bid, as ons sy naam moet heilig? Dit is waarna ons vanaand in die preek gaan kyk. Ek wil die tema, die boodskap, kortliks soos volg saamvat. God is heilig, want hy is die God van die lewe. Ek sal dit in die preek probeer verduidelik, want dit is die wese van God se heiligheid. God is heilig, want hy is die God van die lewe. Eerstens, dis wat die katekismus vir ons leer, ons bid met hierdie bede dat ons hierdie God van die lewe reg sal ken, hierdie heilige God, hierdie God van die lewe, dat ons hom reg sal ken. In Levitikus 19, wat ons nou net gelees het, staan daar, ek die Here julle God is heilig, vers 2. En daarmee word in die eerste plek bedoel, soos ek nou net genoem het, afgesonder van die sonde. God is heilig, hy het hoegenaamd niks te maak met die sonde nie, hy is volkome afgesonderd van die sonde. Die sonde, maar ook die gevolge van die sonde, siekte en dood en onreg. God wil niks te maak hê met die magte agter die sonde nie, die duivel en sy ryk. En daarom is God dus heilig. En in die tweede plek het ek nou net genoem, heilig is nie net om afgesonder te wees van die sonde nie, maar dit is ook om toegewyd te wees aan God. Nou ook hierdie is op die Here van toepassing, want die Here God is aan homself toegewyd. God is goedheid, volmaaktheid, liefde, en sy hele wese is daarop gerig. So nogmaals, die feit dat God heilig is, beteken dat hy niks met die dood te maak wil hê nie. En dit is iets wat ons baie goed moet besef. Sondag 47 sê, gee dat ons u reg ken. Nou inderdaad, want wie God nie ken soos wat hy is nie, besef ook nie hoe heilig hy is nie. Ons het in hierdie verband een hoofstuk uit Leviticus gelees. Nou, die boek Leviticus bevat verskillende instructies en wette, spesifiek wat die offers betref. Daar was verskillende soorte offers. Een soort offer was byvoorbeeld die sondoffer, Leviticus 4. Die sondoffer bring mens onder die indruk van Godse heiligheid. Hy is die hoogheilige. Nou dit is wat die katechismus bedoel as daar staan, gee dat ons u reg ken. Ons het namelijk die plig om die Bybel te bestudeer, want daardoor leer ons God reg ken, wie hy is. Daaruit leer ons ook om eerbied vir hom te hê. Die Bybel vestig ons aandag op sy heiligheid. En so word daar in Leviticus 19 een voorbeeld genoem, aspek wat betref die dankoffer, om God sy heiligheid te illustreer. Dan denk ek vooral aan vers 5, as die volk een dankoffer vir die Here gebring het, dan mocht hulle maximaal 2 dae daarvan eet. En al die kos wat tot op die derde dag oorgeblei het, moes met vuur verbrand word. Nou as jy dit so lees, wonder jy dalk, wat het dit nou met Godse heiligheid te maak? Die feit dat mens net 2 dae van die dankoffer mag eet. Wel, dit gaan hieroor dat Godse heiligheid inhoud dat hy niks met die dood en met bederf te maak wil hê nie. Vleis wat langer as 2 dae in die hitte gelê het, begin bederf, vooral in die warm Midde-Ooste. En so leer die Bybel ons, dis maar net 'n klein detail, instruksie oor voedselgebruik, maar ook dit leer ons dat God heilig is. Nou om God se naam te heilig, soos ons in die Onse Vader bid, is dis nie net 'n kwestie dat jy op Sondag kerk toe gaan nie, en dat jy bid en dat jy vir die Here sing nie. Om God te heilig, dit het met elke liewe aspek van jou lewe te maak, selfs jou eetgewoontes. En dit begin mens dus besef as jy die Bybel bestudeer, ook 'n boek soos Leviticus. En Leviticus leer ons die hoogheilige Skepper as ons verbondsgod ken, en dat ons hele lewe aan hom behoort, ook jou eetgewoontes, ook die feit dat jy 'n higieniese huishouding het, dat jy jou eie liggaam goed versorg. Want God is die God van die lewe, en dood en bederf hoort nie by hom nie. As ons by God hoort, as ons sy verbondskinders is, as ons veronderstel is om sy naam te heilig, dan het dit dus 'n implikasie op elke aspek van ons lewe. Ons mag die kinders in die kerk ook met hierdie besef opvoed. Die pragtige besef, dat die hoogheilige God nie hulle dood begeer nie, maar dat hulle gelukkig is en ewig mag lewe. 'N Christelike opvoeding het baie kante. Dis nie net uit die Bybel lees, dis nie net psalmversies leer nie. Dis eenvoudig ook liggaamlik goed vir jou kind sorg. Vir jou kind leer om een goed en gebalanceerde lewe te lei tot eer van God. En net soos God mag ons dan ook 'n afskuwelike hekel aan die dood hê, aan siekte, aan bederf, sowel in liggaamlike as in geestelike sin. Ons stry vir die lewe. En ons weet dat die Hoogheilige met ons saam stry vir die lewe. En ons weet dat hierdie stryd in Christus ook al oorwin is. Nou geliefdes, in die hoofstuk wat ons gelees het, Levitikus 19, vind ons nog meer voorbeelde van die feit dat God sy heiligheid alles te maak het met die gewone alledaagse lewe. Trouwens, hierdie is eintlik nogal 'n ongewone hoofstuk. As mens dit so lees, kom die mees uiteenlopende onderwerpe aan die orde. Maar wat al hierdie los onderwerpe aan mekaar verbind, is die refrein wat ons elke keer lees, namelijk, ek is die Here jou God. Of die uitgebreider refrein, heilig moet julle wees, want ek die Here julle God is heilig. Hierdie refrein werp ook lig op wat die verband is met die eerste bede van die Onse Vader. Dit gaan oor God se heiligheid. En soos ek genoem het, God se heiligheid het met die hele lewe te maak. Nog 'n opvallende voorbeeld vind ons in verse 9 en 10. As jy die opbrings van jou land oes, moet jy aan die kant van jou land nie heeltemal afoes en die are wat val nie versamel nie, en dieselfde geld vir jou wingerd, daar moet altyd iets oorbly vir die armes en vreemdelinge. En ook dit het dus met God se heiligheid te maak. God se heiligheid het 'n hekel aan die dood. 'N hekel daaraan dat vreemdelinge honger ly. Hy is naamlik die God van die lewe. Hy wil nie dat mense sterf nie, ook nie armes en vreemdelinge in sy land en sy verbondsgemeenskap nie. Hy is 'n heilige God. Geliefdes, hoe indrukwekkend is dit nie om sig te kry op God se heiligheid en ook op al die praktiese konsekwensies daarvan. En dis nou presies die eerste stap wat Sondag 47 noem as ons hierdie bede bid, laat u naam geheilig word. Stap 1 is dat ons bid, o Here, gee dat ek sig kry op u heiligheid. Op al die aspekte van u heiligheid. Gee dat ek u reg leer ken. Want as ek sig kry op u heiligheid, soos dit in die skrif na my toe kom, dan kan dit nie anders of ek sal u roem en prys en u naam heilig nie. So dis dus die eerste stap. Lees, bestudeer jou Bybel, kry sig op God se groot dade, God se werke waarin, soos die katekismus sê, sy almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid helder skyn. En dan is Levitikus 19 maar een voorbeeld hiervan. Dit is God se heiligheid wat voorskryf dat offervleis net vir 2 dae genuttig mag word en daarna verbrand, want God wil dat sy kinders bly lewe. Dit is God se heiligheid wat voorskryf dat armes en vreemdelinge ook 'n bord kos moet kry. God wil dat mense ewig lewe. Hy wat niks met die dood, met siekte, met die sonde en met die duivel te maak wil hê nie. Gemeente, ons het tot dusver gekyk na stap 1 uit Sondag 47. Wie God se naam wil heilig, moet hom reg ken. Jy moet besef hoe God se heiligheid 'n impak het op elke aspek van die lewe. En daardie besef kry jy deur sy woord te bestudeer. Ons kom nou by die tweede stap, dis die tweede punt van hierdie preek. En dit is dat ons met die eerste bede van die Onse Vader ook bid, dat hierdie God in ons eie lewens geheilig word. Stap 2 het dus met jou eie lewe te maak. Stap 1 dus dat jy leer wie God is en wat sy heiligheid inhou. Stap 2, hoe jy dit in jou lewe nou prakties invul. Ons lees in die katekismus dat ons hele lewe, ons gedagtes, woorde en werke daarop sal rig, dat u naam en ons ontwil nie gelaster word nie, maar geëer en geprys word. Mens kan het nog eenvoudiger sê, God se naam heilig beteken dat jy self heilig moet wees. Wanneer is jy heilig? Ek verwys jy terug na die definisie van wat heilig is, afgesonder van die sonde, van alle narigheid van die sonde, soos dood en verderf, en toegewy aan God. Nou, hoe is mens so heilig? Is jy dit uit jouself? Nee, dit weet ons maar al te goed, want ons is allemaal in sonde ontvang en gebore, onderworpe aan die ewige oordeel. Uit onsself het ons dus 'n band met die sonde, met die dood, en dus kan ons nie heilig wees nie, want wie heilig is, is afgesonder van die sonde. Soos God hoog heilig is, God woon in die hemel waar daar geen sonde is nie, waar alles skoon en rein en heilig is. Toe God onder sy volk gaan woon het, was dit enerzijds naby sy volk, maar anderzijds was dit ook 'n afsondering. Geen mens mocht sy voete in die tempel in die allerheiligste sit nie, want daar het die hoogheilige God onder sy volk vertoef. Net die hoëpriester mocht een keer per jaar inkom as hy 'n skottel bloed saamgevat het. En so kan ons vandag net by God kom, as ons tot hom bid in die naam van die Here Jesus. Op grond van sy bloed het ons toegang. Dus die antwoord gemeente, in Christus is ons wel heilig. En die feit dat jy in Christus heilig is, kan en moet ons dan ook weer uitwerk in al die praktiese details van die lewe. Ook hiervoor gee Levitikus 19 vir ons 'n aantal voorbeelde. En wat opval is dat hierdie hoofstuk sy vertrekpunt neem in die 10 gebooie. Die 10 gebooie wat vir ons geld as rigtingwysers op die pad van dankbaarheid. Die reël van dankbaarheid, soos ons dit noem. Dit wil sê die wet reël, die wet reguleer jou dankbaarheid. Dit lei jou in die regte bane. Jy wil dankbaar wees, omdat jy weet dat Christus jou gered het. Maar hoe moet jy nou dankbaar wees? Hoe moet jy dit vorm gee? Die 10 gebooie wys jou daar in die weg. God se wet leer jou om die sonde te haat, om weg te vlug van die sonde af. God se wet leer jou om toegewy te lewe, heilig te lewe, los van die sonde. En soos ek gesê het, Levitikus 19 maak daar die lewensheiliging baie konkreet met die hulp van die 10 gebooie. Kyk byvoorbeeld na vers 11, jy mag nie steel nie, 8de gebod. Jy mag nie lieg nie, 9de gebod. Julle mag die een die ander nie bedrieg nie. Julle mag nie vals sweer by die naam en so die naam van jou God ontheilig nie, 3de gebod. En hier sien ons ook weer hoe die 10 gebooie uitgewerk word in die mees konkrete details van elke dag. Nog 'n voorbeeld, vers 13, die dagloner se loon mag by jou nie tot die môre toe oorbly nie. Wie heilig lewe, gee eerlik aan ander wat hy verdien het. Dit mocht nie met 'n dagloner gebeur dat sy gesin die nag met 'n leë maag bed toe moes gaan nie. In vers 14 nog 'n duidelike aanwysing wat dit beteken om heilig te wees. Jy mag 'n dowe nie vloek nie. Voor die blinde geen struikelblok lê nie, maar jy moet jou God vrees. Dowes en blindes, gestremdes is veilig by God. Hy is hoogheilig en daarom wil hy ook dat hierdie mense wat met afwykings en gestremdhede moet lewe, 'n goeie lewe het. En so is daar nog 'n klomp voorbeelde in hierdie hoofstuk. Neem vers 28, julle mag ook ter wille van 'n dooie geen snye in julle vlees maak nie en geen ingeprikte tekening in julle vel maak nie. Hoekom nie? Wel, dit staan daar. Ek is die Here. Julle behoort aan hom. Dus is julle ook heilig. Julle kry van hom 'n welgeskape liggaam. Nie om te verniel nie. Nie om te bekras en permanent te beskadig of tekens op uit te krap wat aan 'n ander god of afgod behoort nie. Jy mag wees soos God jou geskape het, hoe jy ook al is. En dit is natuurlik vandag ook net so aktueel. Ek het 'n ruk gelede gelees van 'n kerk wat 'n sentrum oopgemaak het waar mense naartoe kan kom om hulle tatoeëermerke gratis te verwyder. Ook dit het met die heiligheid van 'n Christense lewe te maak, met die heiliging van die naam van jou Skepper. En so staan jou hele lewe, gedagtes, woorde en werke, siel en liggaam, in die teken van die eerste bede. Levitikus 19 is 'n nuttige leidraad op die pad van heiliging, tot in die kleinste details, tot in die feit dat jy respek moet hê vir ou mense. Sien vers 32, vir die grys hare moet jy opstaan en die persoon van 'n grys hart eer. Doen julle dit ook, jong mense? Staan jy op en bied jy jou stoel aan vir 'n persoon wat ouer as jy is? Want ook dit hoort by die feit dat jy self heilig mag wees. Ook dit hoort by die heiliging van God se naam. Uit jou alledaagse gedrag moet jou Skepper nie gelaster word nie, maar geëer en geprys. Geliefdes, ek dink dat ons almal wel gereeld die eerste bede van die Onse Vader bid. Maar verstaan ons dit wel? Verstaan ons die implikasie daarvan vir alle aspekte van ons lewe? Laat U naam geheilig word. Dit is nie net iets wat ons bid en dan hoef ons verder nie meer aandag aan te skenk nie. God se heilige naam is aan sy kerk, aan sy kinders verbind. Soos die priesters wat destyds in die tempel waar God wou woon die taak gehad het om die tempel rein en suiwer en heilig te hou. Hulle moes al die voorskrifte met betrekking tot die tempel nougesed nakom en as dit nie gebeur het nie, dan was dit nie net 'n klat op hulle naam nie, maar ook op die naam van die Here. Dink aan die hoofpriester Josia in die Ou Testament wat vuil klere aangehad het, Sagaria 3. En die duivel het gretig daarvan gebruik gemaak. Nie net om Josia nie, maar ook om die God van Josia in diskrediet te bring. En vandag gaan dit nog net so. As mense van die kerk hulle self dronk drink, dan maak die duivel in die wêreld gretig daarvan gebruik. Nie net om die naam, om jou naam en die naam van die kerk deur die modder te sleep nie, maar selfs die naam van jou God. Soos Moses destyds vir die volk gesê het, so klink ook vandag die oproep aan u: heilig moet julle wees, want ek die Here julle God is heilig. God is heilig, want hy is die God van die lewe. En jy mag hom steeds beter leer ken uit sy woord. En jy mag ook al hoe meer onder die indruk kom van sy heiligheid. En jy mag ervaar watter positiewe invloed sy heiligheid op jou lewe het. Danksy Christus is jou lewe nou ook heilig, toegewy deur sy bloed. En aan die hand van sy kosbare woord, help die Gees jou om nou ook hande en voete te gee in die praktyk, sodat jou lewe ook steeds meer toegewy raak aan God. Amen. Gemeente, kom ons beantwoord nou die prediking. Ons sing uit Psalm 93, weer uit Psalm 93. Ons sing nou verse 3 en 4. Psalm 93, verse 3 en 4. Kom ons buig die hoofde. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Ons mag vanaand leer wat U heiligheid is, o Heere God. Ja, U woord en die psalm wat ons nou net gesing het, maak ons oë oop vir hoe groot is U, geweldiger as die vloed van storm en meer, geweldiger as die golwe van die see. Ja, U is almagtig groot. Ons kan U nie begryp nie. U is alomteenwoordig. Maar wat 'n voorreg dat ons U mag ken uit U woord. En dat U deur U Seun Jesus Christus ons ook bevry het uit die greep van die sonde en al die gevolge, die nare gevolge, die akelige gevolge van die sonde wat uitloop tot in die ewige dood. U plaas ons op die pad van heiligmaking, toewyding aan U. En U gee U woord daarvoor. Ons dank U vir U woord, Here, ook al die praktiese riglyne wat ons ook verder kan deurdink en toepas, ook in die week wat kom. Van die feit hoe ons met almal in ons samelewing moet omgaan, ook die armes en die vreemdelinge, tot hoe ons ou mense moet hanteer. Alles het met U heiligheid te maak. En in alles sien ons hoe Christus se werk in ons gestalte kry en ons nuwe mense maak, mooi mense, toegewyde mense, mense waarin die ewige lewe al sigbaar is in hierdie lewe. Dankie daarvoor, Here, U is goed vir ons en ons bid dat hierdie lig van die evangelie ook mag uitstraal, ook uit ons lewens in die week wat kom, dat ons 'n lig op 'n berg mag wees, ook vir ander. Hemelse Vader, so vra ons of U ons wil bewaar hierdie week, alles wat ons te doen staan, beskerm ons, Here, elke voetstap van ons, elke kilometer wat ons aflê, beskerm ons veral vir die aanslag van die Satan, die verleiding van 'n sondige wêreld, en ook ons eie ou sondige mens. Ja, bewaar ons dig by ons Heiland en Saligmaker, Jesus Christus. En wil U ons as U gemeente volgende week weer allemaal saam by mekaar bring voor U aangesig. Hemelse Vader, ons dank U ook, nie net vir ons gemeente, maar vir al ons broers en susters, reg oor die wêreld, en ook hulle wat ons hier in die moot meer gereeld ontmoet. Dank U vir die ander gemeentes, Here, ook die wat ons leer ken het in die VGK. Dank U, Here, dat ons ook steeds saam, steeds meer ook mag doen saam, en ook steeds meer mekaar mag erken en herken as mede gelowiges. En wil U ons so ook in die toekoms saam laat optrek tot eer van U en ook om 'n verskil te maak daar waar U ons geplaas het. Here, verhoor hierdie gebed en laat U naam verheerlik en geheilig word deur ons lewens. Dit vra ons om Christus wil alleen. Amen. Jy kry nou geleentheid vir die kollekte gemeente en dan sing ons ten slotte weer uit Psalm 8 verse 4 tot en met 7 as ons onder die indruk kom van God se grootheid dan bring dit ons ook outomaties tot 'n houding dat ons voor hom kniel en ons lewens aan hom toewy. Psalm 8 verse 4 tot 7 na die kollekte. Geliefdes, ontvang nou in geloof die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.
Dominee Pieter, ontvang asseblief ons dank vir die verkondiging van die woord vanaand en ons draai ook op aan die Here met die bediening daar in Pretoria Maranatha. Baie dankie. Broers en susters, daar is enkele afkondigings van die kerk wat herhaal. Die spelletjiesmiddag vir vrijdagmiddag, dis die 18 februari. En dan volgende sondag se oggenddienste is daar twee dienste as gevolg van die aflegging van belydenis om die getalle te beheer. So in die nuusbrief hierdie week sal dit aangekondig word. En dan is dit ook voorbereiding volgende sondag aand. En dan word allemaal nou genooi vir tee en koffie. Baie dankie.